dnia istohać z jenemi powinni być gotowymi do sustreczy z Jezusem, nagadał papa Franciszek Sionia podczas modlitwy Anioł Pański na Plosie Świętego Piotra u Watykanie. Umowa, jaka być gotowymi do sustreczy z Panem, to nie tylko wiera, ale chrześcijańskie życie, pełne любові i miłosierności do bliźniego, podkreślił papa. I on pierastiarok przed imknieniem do osobistej wygody, tamu, że tady życie stanowi się bezplodnym.
In questa domenica il Vangelo ci indica la condizione per entrare nel regno dei cieli.
У сьогоднішню неділю Євангеліє указує нам умови для уваходу у володарство небесне. Робить гэта з допомогою приповісті про 10 паннав. Гэта тія сябровки, які павінны былі прыняць і суправаджаць жаніха падчас церемонії шлюбу. Таму, што ў той час было прынята святкаваць яго ў начны час, сябровки трымалі ў сваіх руках светачы. Приповість гаворыць, што 5 іх былі мудрыя і 5 неразумныя. Саправды мудрыя прынесли с собой алей для светачаў, зато и неразумные его не принесли. Жані спазнявся прийти, и все яны паснули. А полночи было обвещено о прибытии жаніха. Тады неразумные паны зауважили, что не мають алею у светачах, и пошали просить его у мудры. Але гэтые отказали, что яны не могут дать, бо тады не будет хапать ни одним, ни другим. Калі неразумные паны пошли шукать алей, пришел жані. Мудрые паны увайшли с им у банкетную залу, и двери зачинились. 5 неразумных панов прибыли поздней и пошали стукать у двери, але почули у отказ «Я не ведаю вас» и застались звонку. Чому хоча навучить нас Єзус гэтай приповістю? Ён нагадывае нам, што мы павінны завсёды быць гатовыя да сустрэчы з ім. Шмат разоў у Евангелі Єзус заклікає да чування і робіць гэта та сама у канцы гэтага аповеду. Так кажа, таму чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны. Але з гэтай приповістю Христос нам кажа, што чуваць гэта не значыць толькі не спаць, але быць гатовы. Саправды усе панны спалі перад прыходам жаніха, але калі абудзіліся некаторыя з іх, былі гатовыя яго прыняць, а другія не. Тут пояснивается значение быть мудрым и осторожным. Гаворка идет про то, каб не чакать до апошняга моменту нашего життя, каб супрацовничать с Божей лаской. Але робить гэта зараз. Было прыгожа крышку подумать. Прийде день, які будзе апошнім. Калі б гэта было сёння, як я падрыхтаваны? Але ж я павінен рабіць гэта. Трэба рыхтавацца так, як быццам бы быў гэта твой апошні дзень. Гэта робіць добра.
La lampada è il simbolo della fede.
Свечач – гэта сімвал веры, якая асвятляе нашае жыццё, затое алей з'яўляецца сімвалам любові, якая сілкуе робіць плённым і даверлівым святло веры. Умовай, каб быць гатовым да сустрэчы з Панам, гэта не толькі вера, але і хрысціянскае жыццё поўнае любові і міласэрнасці да бліжняга. Калі мы дазволім сабе кіравацца тым, што здаецца быць больш выгодным у пошуку сваіх інтарэсаў, наша жыццё становіцца бясплодным, няздольным даць жыццё іншым. І мы не запашваем алею для светача нашай веры, і яна згасае ў момант прыходу Пана ці нават раней. Калі мы будзем чуваць і імкнуцца выконваць добро жэстамі любові, дзялення і служэннем іншым, што маюць патрэбу, мы можам быць спакойнымі ў чаканні прыходу жаніха. Пан можа прыйсці ў любы час, і нават сон смерці нас не будзе палохаць, таму што ў нас будуць запасы алею, назапашанага добрымі справамі кожны дзень. Вера натхняе любоў, і міласэрнасць захоўвае веру.
La Vergine Maria ci aiuti.
Няхай Панна Марыя дапаможа нам практыкаваць нашу веру ўсё больш і больш актыўна за пасрэдніцтвам учынкаў любові, каб наш святач змог блішчаць ужо тут, на зямным шляху, а затым назаўсёды на вясельным банкеце ў раі.
Nel cammino terreno e poi per sempre alla festa di nozze in paradiso.
Після Марійної молитви Францішек нагадав, що 11 листопада у Мадриді був овішений благословленим Вінсент Куеральд Лорет і 20 його поплечників, і Хазе Марія Фернане Санчес з 38 братами-мучениками. Усі вони були забиті за ненависті до віри під час релігійних переслідуванняв у час громадянської війни у Іспанії у період поміж 1936-37 годами, сказав папа і заклікав вірників дякувати Богу за великий дар гетих узорних свідків Христа і Євангелія.